Man ir liels un patiesi prieks jūs redzēt šorīt. Un tā ir labākā vieta, kur mums atrasties ik pa laikam, tas ir Dieva namā. Lai uzpildītu mazliet savus baterijas, lai mazliet palīgsmot un papriecātos, jo izejot no šī nama jau sākās mūsu īstā kalpošana. Vai es pareizi esmu sapratis, ko? Slava Jēzum! Slava Jēzum! Jūs zinat, kādu dienu Zaķītis staigāja pa mežu. Tā bija pavisam parasta pastaiga. Viņš šad tad izgāja svaigā gaisā un gribēja drusku ielpot no meža spirkto gaisu. Un kā tas gadījās, kā nē, viņš satika vilku. Un vilks bez kādiem paskaidrojumiem metās Zaķim pakaļ. Un Zaķis sāk bēgt. Kad tu sāc bēgt, tad jau vairs, nu, vairs nevar tā īsti skaidri padomāt. Un viņš skrien, ko kājas nes, bet vilks ir ātrāks šajā reizē. Un kad jau likās, jau tūlīt jau vilks sagrāba Zaķi. Zaķis bija pazaudējis formu drusku, sēžot uz dīvānu pie televizora. Un kad jau tik likās, ka tūliņ vilks viņš sagrābs gadījumu, viņš ieraudzīja priekšā bedri. Un Zaķis pēdējā mirklī pārlistē bedrai pāri, bet vilks iekrit iekšā. Izrādījās, tā bija speciāli izrakta, tāda šaura bedra, no kuras nevar tikt ārā. Zaķītis pienāca pie bedras malas un skatās tur lejā vilks. Un viņš sāk visādi mēdīties, visādi grimasas, visādi taisīt un apsmaidīt, kā tas elso tur lejā noskrējies un tā tālāk. Kad viņš visu savu vārdu krājumu bija iztērējis, viņš gāja projām, kad viņš pa kādu gabaliņu bija pagājis, viņš iedomājās, bet viņš tik neuzspļāva tam vilkam. Patīkam tas no augšas kādam uzspļaut. Es esmu visu bērnību dzīvojis piektajā stāvā, un ziniet, tas ļoti kārdinoši, ka tu esi piektā stāvā, tā notēmēt, un Ja mammas un tēti lūdzu piedodiet, ja mēs tīšām bērnu sūtam uz svētdienas skolu, lai viņi nesamācās muļķības. Nu, Zaķis atgriežas atpakaļ pie tās bedras malas un tagad sāk tēmēt, un kā tas gadās, paslīd viņam kāju, viņš pats iekrīt bedrā. Bet Zaķītis neapjuka, ka viņš tā diskrēti pieliecās vilkam klāt, un viņš teica, tu zini, tu neticēsi. Es atnācu atvainoties. Jā, mēs varam daudz ko mācīties, protams, no Zaķiem, no vilkiem. Bet patiesībā mēs esam ļoti liela daļa mūsu būtības mācās. Mēs gribam mācīties. Un skumi, ka mēs to īsto savu mācekļu dabu bieži vien atklājam tikai ļoti, ļoti vēlu. Un vēl skumjāk ir tad, kad atskārstam, ka tagad, kad mēs gribam mācīties tās īstās dzīves gudrības, tad jau lielāko dzīves daļu esam nodzīvojuši un lielākās kļūdas jau esam paveikuši. Un tāpēc Bībele mūs mudina, lai mēs mācamies no mazām dienām. Īstenībā Salmans saka, ka tas, ko cilvēks iemācās savā jaunībā, ar to viņš dzīvo visu savu atlikušo mūžu. Un bieži vien jau vēlāk, es nezinu, tas ir ļoti relatīvs jēdziens, ko nozīmē vēlāk, kāds mācās vēl, 70 un 80 gados, un kāds jau 40 gados vairs neko jaunu nav spējīgs iemācīties. Un es gribētu teikt, ka te mēs katrs pats sev tos limits noliekam. Bet Dievs tic, ka mēs varam, ja gribam mācīties. Ja es teicu, lai mēs mācam, viņš teica saviem mācekļiem, māciet tiem to, ko es jums esmu mācījis. Un daļa Jēzus mācekļi jau bija virs 40. Daži bija jaunāki, bet daži bija jau vīri gados. Un šodien es arī gribētu, ka mēs arī jums drusku pamācītos, paskatoties uz priekšzīmēm, vai uz paraugiem, vai uz etaloniem. tāds bez šaubām vispilgtākais, visspožākais piemērs ir mūsu kungs un glābējs Jēzus Kristus. Bet vēl kāds ir ļoti spilgts piemērs. Viņš bija tikai cilvēks un savā dzīvē bija pieļāvis kļūdas, smagas kļūdas, par kurām viņš atcerējās arī savas dzīves beigās. Ir ļoti gudri neaizmirst savas kļūdas, neaizmirst, no kurienes tu esi nācis, vai kļūdas, kuras esi pielēdis, lai tu tās neatkārtot atkal un atkal un atkal. Skumji kādreiz cilvēki to tā dara. Bet tas ir apostols Pāvils, par ko mēs gribētu, uz kuru es gribētu kopīgi ar jums paskatīties šodien un paklausties viņa vārdus. Es pateikšu rakstuvietiņas, tās ir ļoti zināmas, bet es to tomēr gribu atgādināt, ja kāds arī šķir, jūs varat tās uzšķirt. 1. Korintiešiem 4:16 apostols Pāvils saka tādus vārdus. 1. Korintiešiem 4:16 Tagad es jūs pamācu, sekojiet manai priekšzīmei. Kāds teica, ka viņš ir nespēcīgs, ka viņa runa ir nevarīga, viņš pats ir necils. Bet Pāvils tā nedomāja. Un 1. Korintiešiem 4:16 viņš sacīja, sekojiet manai priekšzīmei. Kādā vietā viņš saka, ko jūs esat redzējuši pie manis un dzirdējuši pie manis. To darat un Dievs būs ar jums. Halleluja! Viņš nekautrējās teikt, skatieties no manis. Paklausieties, ko vēl Pāvils saka par savu dzīvi. 2. Timotejam 4:7, un tas ir tas īstā lieta, ko es gribu, lai jūs ieraugat. 2. Timoteja 4:7. Labo cīņu esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Viņš iztais rezumējumu savai dzīvei. Ko tad viņš darīja? Cīņu cīnījis, skrējienu skrējis un ticību turējis. Jūs zinat, Pāvila dzīvei bija kāda cīņa, kas viņam bija jācīna, un skrējiens, kas bija jāskrien. Tas ļoti līdzīgi maratonā. Tev ir starts, un tur ir finišs. Un pa vidu tu centies pēc iespējas ātrāk. Cik vien tev ir spēks, cik vien tev ir izturības, cik vien tev ir varēšanas un rakstur. Tu centies no starta līdz finišam mērķiecīgi izdarīt, pabeigt, piepildīt, aiziet līdz galam, maksimāli koncentrējies. Tāds bija apostols Pāvils. Un paklausties vēl viņa vārdi. Apostoļu darbos 20. nodaļa 24. pants, apostoļu darbi 20, 24. Mana dzīvība man nekādā ziņā nav tik dārga, lai es atstātu un nepabeigtu savu ceļu un uzdevumu, ko esmu dabūjis no Kunga Jēzus. Citiem vārdiem, mēs saprotam, ka cilvēki dzīvē ir mērķis un uzdevums, un lai to sasniegtu, lai to piepildītu, iespējams nāksies atdot visu savu dzīvību. Tagad mēs šeit nevienkārši skatāmies tā kā uz tādu kaut kādu īpašu nestandarta eksemplāru apostulu Pāvilu. Mēs skatāmies kā uz cilvēku, kurš teica, sekojiet man! Kā jūs redzējat pie manis, tā darat, un Dievs būs ar jums. Un tad viņš saka, manai dzīvei bija mērķis un uzdevums, un lai to piepildītu, man nācās atdot savu dzīvību. Tas nozīmē, ka arī tavai un manai dzīvei ir konkrēts mērķis un uzdevums. Un mēs varam novirzīties no savu uzdevumu. Mēs varam to nepiepildīt, bet varam būt ļoti fokusēti. Ļoti mērķiecīgi. Mēs varam būt tādi kā Pāvils un varam vienu dienu teikt tā, lai es piepildītu savu uzdevumu, man nāksies atdot vairāk, nekā es biju domājis. Es atdošu visu savu dzīvību. Un tas būtu pareizi. Paklausties vēl apstuļu Pāvila vārdus, kur viņš saka vienam no saviem tuvākajiem skolniekiem, savam dēlam, garīgam dēlam un māciklim, un vēlāk arī apustulim Timotejam. 1. Timoteja 1, 18.20. Šo piekodinājumu es lieku tev pie sirds mans dēls Timoteja pēc agrākiem praviešu vārdiem par tevi. Tātad, kā jau pravietis pravietoja, cīnies labo ticības cīņu savā ticībā un labā sirdsapziņā, ko daži ir atmetuši. Tā viņu ticības laiva ir sadragāta. To starpā ir Himenejs un Aleksandrs. Tad viņš saka Timotejam, Timotej, arī tev tavai dzīvei ir mērķis un uzdevums un cīņa. Cīnies to! Un tad viņš saka, cīnies to ar savu ticību un labu sirdsapziņu. Tās ir lietas, kuras kādreiz cilvēki pa ceļam pazaudē. Laba sirdsapziņa, tas nozīmē, tu esi godīgs, tu esi patiesis. Tu neej pie Dieva un reizē negrib atgriezties grēka dzīvē. Tas nav iespējams. Tas ir latas sievas variants, vai tas ir dalīts dvēseles variants. Cilvēks ar dalītu dvēseli neko savā dzīvē. Tas ir īsākais ceļš uz absolūti bezjēdzīgu un neauglīgu dzīvi. Ar vienu kāju pie Dieva, ar otru kāju pasaulē. Ar vienu kāju svētumā, ticībā, ar otru kāju grēkā un šaubās. Tas ir nožēlojumi. Un tas ir tas, ko Pāvils saka, ticība un sirds, labu sirdsapziņu. Cīnies! Bet tas, ko es gribu, lai tu pamani šeit, ka viņš salīdzina Timoteja dzīvi vai arī cilvēku dzīvi, viņš salīdzina to ar kādu laivu, ticības laivu, kas ir sadragāta. Viņš salīdzina to ar, es palielināju mazlietiņu šo laivu, lai gan esmu droši, ka viņš nedomāja mazu laivu, viņš domāja kaut kādu tādu lielāku laivu. Tajos laikos nebija tādi ļoti lieli kuģi, bet es ticu, ka viņš runāja par kuģi. Un paskatīsimies šo pirmo kuģi, tas ir liels burinieks. Mūsdienās tāds, protams, vairs nebūvē. Bet šajā buriniekā mēs redzam pavisam konkrēti, ka viņam ir virziens. Viņš ir radīts tāds, lai viņš dotos kaut kādā virzienā. Ja mēs gribētu redzēt glābšanas plostu, tad tam būtu apaļa forma. Vai vispār plostam nebūtu priekšas, nebūtu aizmugurs. Tas būtu vienkārši kaut kāds tāds drēfējošs objekts. Kuģim, kā mēs redzam, ir absolūti konkrēts, zināms, skaidri izprotam, redzams, virziens. Viņš ir izveidots, lai viņš dotos kaut kur. Un kamēr tas kuģis dodās, kamēr viņš ir spējīgs doties savā virzienā, viņš ir drošs. Tāds pats ir arī mūsdien, teiksim, tankers. Mēs varam paskatīties uz šo Karību princesi, tā sauc šo lielo laineru. Ļoti skaists, kaut kad mums bija iespēja arī uz tāda pabraukt pāris dienas. No sākuma tev liekas, ka viņš ir vienkārši bezgalīgs, bet pēc pāris dienām jau to var atrast, kur kas ir uz šī kuģa. Bet viņam tieši tāpat ir priekša un aizmugure. Viņš dodās uz priekšu, tad viņš ir stabils, tad viņš ir prognozējums, tad viņš ir gandrīz neievainojams. Un ja viņš nespēja vairs doties uz priekšu, tad ar viņu ir bēdīgi. Paklausties, ko apustuls Pāvils apraks kādu savu atrašanos uz kuģa, kad kuģis ir pazaudējis savu spēju virzīties uz priekšu. Tātad apustuļ Pāvila kuģa bezcerīgas situācijas apraksts. Tas ir apustuļ darbos 27. nodaļa 14-27. Apustuļ darbos 27, 14 līdz 20. Bet neilgi pēc tam no salas puses sacēlās viesuļvētra, ko sauc par Eirakvilonu, ziemeļa rīteni. Tā kā kuģi aizrāva līdz, un mēs to nespējām sagriezt pret vēju, mēs padevāmies un tikām nesti. Braucot garām kādai saliņai, ko sauc par klaudu, mēs tikko spējām valdīt glābšanas laivu. To uzvilkuši viņi apmet kuģim virves, baidīdamies nokļūt sirtē. Nolaida buras un ļāvās viļņiem. Kad mūsu vētrā ļoti svaidīja, nākamā dienā viņi izmet daļu kravas, un trešajā dienā viņi izmet paši savām rokām kuģi rīkus, kad vairāk dienu nebija redzam ne sauli, ne zvaigznes, un liela vētra trakoja, mums zuda pēdējā cerība. Citiem vārdiem, tad, kad kuģis vairs netiek virzīts, kad viņu vairs nav iespējams vadīt, kad viņam nav vairs īsti mērķi, vīzijas un uzdevumi, tad zūd cerības. Pāvils saka, ka cilvēks ir līdzīgs. kad viņa dzīvē nav īsti vīzijas, kad no rīta pieceļoties, viņam nav īsti nekā par ko cīnīties. Viņam nav īsti, kas šodien jāpanāk un jāizdara. Varbūt tas ir normāls sestdienas rītā, bet ja tāda ir dzīve, tad zūd cerība. Nākošajā mēs varam ieraudīt burinieku vētras laikā. Un šis burinieks ir vadāms. Jūs redzat, ka viņš spējas ir pagriezties pret viļņiem. Viņš cīnās. Un kamēr vien viņu spēs vadīt, kamēr viņam būs mērķis un vadība un uzdevums, viņu nevarēs nogremdēt. Tas pats arī ar mūsdienīgu kuģi, lai gan vētra nav vairs tik liela, bet viņš tāpat spēja virzīties uz priekšu tad, ja viņam ir uzdevums, mērķis. Cilvēku dzīvē ir jābūt mērķim un uzdevumam. Un, diemžēl, nevienmēr mums to iemācīja mūsu bērnībā. Kādreiz mēs domājam, ka vienkārši ir pietiekam piedalīties. Vienkārši atrasties kaut kur, ar to ir diezgan. Bībelīte mums māca, kad pamācībās Salamans saka, kur nav vīzijas, tur tauti iet bojā. Ja cilvēkam nav vīzijas, ja viņam nav kaut kas par ko ticēt, pārdzīvot, kaut kas uz ko koncentrēties un fokusēties, viņš iet bojā. Un nākošajā mēs varam ieraudīt kuģi, kuru nosaukumu jūs visi ļoti labi zinat. Kā viņi sauc šo kuģi? Costa Concordia. Starp citu, daži saka, ka ļoti simbolisks Costa Concordia no bojā ej. Jo Concordia ir ielikts vārds, kurš apzīmē nebeidzamu mieru, harmoniju un vienotību Eiropas tautu starpā. Kā jūs redzat, ilgi pirms reālās pravietiskā Concordia jau nogrima. Un vai tā varētu būt, ka cilvēka sapņi, nebeidzama harmonija, absolūta idille, un kas ir labi ekipēta un labi aprīkota, var aiziet bojā tik banāli, kad kapteins vienkārši gribēja pamāt ar roku savai paziņai, kur dzērt kafiju pie loga un aizgāja bojā tik lieli sapņi un lielas cerības. Miļie draugi, Apsols Pāvils ne tikai mūs salīdzina ar kuģiem. Un es gribu atgādināt vēlreiz, ka arī tu esi tieši tāds pats kuģis. Tev ir tavs priekšgals, kam jābūt vērstam uz mērķi. Tavai dzīvei būtu jābūt vīzijai. Tu šajā pasaulē neesi nolikts vienkārši, lai radītu pēcnācējus. Tu esi nolikts, lai radītu pēcnācējus un pēc tam iedot pēcnācējiem vīziju, kur paša dzīvē tev ir bijusi. Un cik skumji, ka kādreiz kristieši nevar iedot savam bērnam to pašu svarīgāko. Viņi saka, tev jāiet baleta pulciņā, tev jāmācās šaut, tev jāmācās kraut, tev jāmācās nauda pelnīt, tev jāmāk. Un tad bērns vairs īsti nesaprot, kas tad man ir jāmāk. Jāmāk dejot, jāmāk runāt, jāmāk dziedāt, jāmāk spēlēt, jāmāk peldēt, jāmāk. Un kas tad, kur tad Dievs tajā visā? Jā, Dievs arī ir jāmāk. Bet tas starp visām citām lietām. Dievs ne tikai salīdzina cilvēku dzīvi ar kuģi, viņš salīdzina arī, vai Pāvils salīdzina mūs arī ar apbruņotiem kareiviem. Efeziešu vēstulē mēs visi esam lasījuši, Efeziešu vēstulē 6. Nodaļā no 11. Panta, bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām, varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem, pret ļauniem gariem pasaules telpā, tāpēc satveriet visus Dieva ieročus. Un tad viņš uzskait visus tos ieročus, mēs esam apģērbti un katrā rokā mums ir pa ierocim. Lai mēs būtu gatavi cīnīties. Gatavi cīnīties. Paklausieties, kā Ījabs apraksta kara zirgu. Ījab grāma 39. nodaļa 19. pāns. Ījab grāma 39. nodaļa 19. pāns. Un uz priekšu es lasu, kā Ījabs. Vai pateicībā tajā reizē tas ir Dievs, kas aprakst kara zirga mentalitāti. Iebikst mazliet tam, kurš sēž tev blakus, saka, neatslābinies par tevīm tūlīt lasīs. Es zinu, ka tu neesi zirgs, galīgi neizskaties pēc zirga, bet mentalitāte ir tā pati. Paklausies, vai tu piešķir zirgam varanu spēku, Dievs jautā Ībam, vai tu apvelc pāri viņa kaklam krēpju rotu, vai neizskatās zirgs fantastiski, kad viņš auļo un krēpes plīvo, vai tu māci viņu lēkt kā siseni? Kad tas lepnis prauslā, tas iedvež bailes. Un kad ielajā kara zirga ar kājām spārda zemi, tad tie zviedz, gavilējot un auļos nesas kaujā. Tam briesmas ir izsmieklas, tas netrīs bailēs. Pat kailam zobenam tas negriež ceļu. Uz viņa žvads bultu maksts. Šķēps un kaujas vāli, viz kā liesma. Dunoņā, troksnī un auļos viņš ātri pieveic ceļu un nepagriežas pat tad, pa labi, kad atskan tauris skaņa. Kad atskan tauri, viņš zviedz, tas iztālēm jauš cīņu, jauš kara kungu spalgās pavēles, jūt kaujas dunoņu. Mums ir tāds teiciens, kā vec kara zirk. Kauja viņam sagādā patīkamas emocijas. Adrenalīns izdalās viņā. Un viņš grib to vēlreiz piedzīvot. Jūs zinat, Bībele saka, ka mēs tādi esam. Mēs nu pat lasījām, apbruņoti kareivi. Mēs esam kā tādi kara zirgi. Es jums pievedīšu vienu ļoti uzskatāmu un spilgtu liecību tam, ka mēs kristieši un īpaši raugoties uz pēdējām dienām, mēs esam kļuvuši kareivīgāki. Jūs zinat, kad Jēzus dibināja savu draudzi, tā bija viena draudze, katrā pilsētā bija viena lokāla draudze, un brīžiem to skaits sasniedz ievērojams, ja es pareizi atminos, tad draudze Efezā bija apmēram 5000 cilvēku. Tur bija vienkārši ģimenes nāca kopā un viena ģimene bija ievērojams skaits. Protams, ne četri bērni, viena ģimene, tie bija visas paudzes kopā, visi dzīvoja kopā, viens otru atbalstīja kopā, visi cīnījās kopā. Es gribētu teikt, paskatieties apkārt. Pēc tā laika parametriem mēs būtu viena ģimene. Te visapkārt būtu brālēni, māsits, mazdēli, maz, vecmām, Lilita būtu mūsu vecmamma un tā tālāk, Arnis būtu mūsu vectēvs. Mēs būtu rādi savā starpā. Un mēs nekaunētos pateikt, ka šobrīd, ziniet, man ir grūti šādu vai tādu lietu. Visi tu uztvert ļoti personīgi, tu uzbrūc mūsu vectēvam. Mēs visi lūksim par tevi. Pirmā schizma vai pirmā dalīšanās notika tikai pirmā gada tūkstoša beigās, kad sadalījās Austrumu baznīcā un Rietumu baznīcā, un tur bija iesaistīt ļoti lielā mērā, bija iesaistīt politikas starp lielajām impērijām, kas sāk veidoties. Nākošā lielā dalīšanās jau bija tikai 16. Gadsimtā, un to mēs pazīstam kā protestantu kustību, vai tā bija Dieva inspirēta. Es absolūti ticu, ka jā. Tas ir 16. Gadsimts. 16. Gadsimtā kristieši bija trīs lielas grupas. Rietumu baznīca, Austrumu baznīca un tie, kur grupai mēs tiekam pieskaidīt. Un kas tie ir? Nu, kristieši ir biblisks nosaukums, bet toreiz tos nosauc par protestantiem. Un tur nav nekādas saistības ar protestu. Tas bija ar milzīgu drosmi piecelties un teica, nē, mēs nepakļausimies. Tie bija... Firsti, tie bija Vācijas firsti, kas riskējot ar visu, riskējot ar savu labklājību, ar savu valsti, ar savu statusu, ar savu galvu, ar savu bagātību, teic, mēs paklausīsim vairāk Dievam nekā pāvests pavēlē. Ļoti varonīga un ļoti drosmīga rīcība. Bet kopš tātad trīs grupas 16. Gadsimtā, pa šiem četriem gadsimtiem, vai jūs zināt, cik liela ir kristiešu skaits šodien, cik daudz konfesijas un grupas ir? 33 tūkstoši, es nevajag saskaitījis, bet 33 tūkstoši dažādas konfesijas. Un zināt, ko tas man saka? Ka mēs gribam karot vienkārši. Un tā vietā, lai mēs dotos karot ar ienaidnieku, atkarot pasauli Dievam, mēs karojam savā starpā. Paklausties, kā Pāvils to saka. Vēstulē Galatiešiem 5. Nodaļā 14. 15. Pāns. Galatiešiem 5. Nodaļa 14. 15. Jo visa bauslība ir vienā vārda izpildīta, proti tanī tev būs savu tuvāku mīlēt. Kā? Kā sevi pašu. Bet ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojat, ka jūs cits citu nepriet. Tagad, ziniet, kā es nolasīšu šo rakstvietu, tā kā mēs parasti lasam. Bet es nolasīšu tagad tā, kā Pāvils to gribēja, lai mēs lasam. Tas būs pirmo reizi pirmatskaņojums. Paklausies uzmanīgi. Bet ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, mums būtu jākož ienaidniekam, ja jau Viss citi ieroči ir izlietot. Mums būtu jāuzbruk ienaidniekam tā vietā. Ziniet, ko viņš mums grib pateikt? Jūs esat apbruņoti. Jūsos ir iekšā tā cīņa. Ja jūs necīnīsieties ar ienaidnieku, jūs cīnīsieties viens ar otru. Un tā ir tā traģiskā, skumjā realitāte, kurā mēs ar jums esam dzīvojuši. Un es ticu, ka tam tā nav jābūt vairs. Mīļie brāļi un mās, mūsu draudzē ir arī brāļi un mās, kas kalpo ātrās reaģēšanas vienībā. Un viņi šodien mums gribētu noilustrēt, kā tad tas ir, kad mēs esam virzīti uz mērķi, uzdevumu kaut ko piepildīt. Vai arī tad, kad mēs pazaudējam to sākam darīt tā, ka apsols Pāvils šeit uzrakstīs savā starpā kožamies un ēdamies. Un mēs palūksim viņiem ienākt. Kā jūs redzat, viņi ir apmācīti un trenēti konkrētam uzdevumam. Viņi ir apbruņoti, viņi ir bīstam ienaidniekam. Kad viņiem ir dots uzdevums, viņi ir savā starpā sadarbojas, viens otru piesedz, viņi ir neievainojami. Bet iedomājieties, ja Dievs būtu apbruņojis mūsu, mēs paskatīsimies to viņu piemērā, viņi būtu vienkārši apbruņot, viņiem nebūtu dots nekāds konkrēts uzdevums. Viņi vienkārši būtu tā, kā mēs ar jums bērni zaļā pļavā vienkārši bruņoti. Vairs nemaz neizskatās pēc specvienības, pareizi. Labi, atgriezīsimies pie tā, ka viņiem ir dots konkrēts kaujas uzdevums. Viņiem ir uzdevums, viņi specvienība, un viņiem ir uzdevums. Viņi piesedz viens otru, viņi ir mērtiecīgi, viņi zina, kas viņiem ir jādara. Bet kā Pāvils teica, mēs atceramies, ka viņi var šo savu kaujas sparu pagriezt viens pret otru. Un tad to sauc par pilsoņu karu. Un paskatieties, kā tas izskatās kādreiz no malas. Uz mirkli apstāsimies specvienī. Paklausieties, draugi. Jo bīstamāk viņi ir ienaidniekam, jo lielāk ienaidniekam ir interesi sarīdīt viņus savā starpā, jo tad viņi vienkārši pārstāja eksistēt. Jo labāk viņi ir apmācīti, trenēti un apbruņoti, jo lielāk iespēja, ka tādā pilsoņkarā viņi paši sevi iznīcinās un ienaidniekam vienkārši nekas nebūs jādara. Tagad paskatieties uz vienību, kurai ir uzdevums, kuri ir mērtiecīgi virzīt, sagatavot, piepildīt savu uzdevumu. Neiet nekur vēl, pagaidiet, pasliekat. Paliekat vēl tepat. Mēs pēc tam izpildīsim to uzdevumu. Viņi ir šobrīd noskaņoti izdarīt savu uzdevumu. Vēlreiz pilsoņkarš. Varat negalināt viens otru uzreiz nost, bet... Skatoties, apstājieties mazliet. Es zinu, ka viņi grib darīt, viņi nevar, nav stāvētāji. Tāda ir draudz, kad viņi mērtiecīgi noskaņot kaut ko darīt kopā, viņi ir neapturam, viņi ir neuzvaram, viņi viens otru pieseks, viņi to izdarīs. Ja draudz savā starpā sāk karot, viņi pats sev iznīcinās. Tāda ir ģimene. Ģimene, ja viņi ir vienā prātā, ja es teicu, kur divi ir vienā, viņš domāja par ģimeni, kad vīrs un sieva ir vienā prātā. Viņi ir tā kā tāda specvienība, kurus nevar apstādināt. Ja es teicu, ja viņi ir kopā, es esmu viņu vidū un ienaidnieks, muks no jums. Bet ja viņi sāk karot viens pret otru, viņi paši sevi iznīcinās. Ja es teicu, valsts, kas savā starpā ir ienaidā, ar viņiem ir cauri. Tāda var būt draudz, tāda var būt tauta, tāda var būt valsts, tāda var būt ģimene. Bet tad paskatīsimies darbībā. Jūs gribat redzēt viņas darbību? Tur ir cietoksnis. Jūs redzat, vienīgais, kurš ir iet nocietinājis, ir Edijs. Mums vajag ieņemt to cietoksni. Vienība, lūdzu, ieņemiet to cietoksni. Paga, labi, atlikt, mīļa draugi. Mēs negribam kritušos. Paldies, jums uznākat vēlreiz. Mēs varētu pateikt paldies mūsu brāļiem māsām. Ja Bībeles saka, ka mēs esam apbruņoti, mēs esam šajā pasaulē nolikt ar uzdevumu un misiju, tas nozīmē, ka mums ir kaut kas ļoti svarīgs un liels šajā pasaulē jāizdara. Jūs zinat, domājot par kristiešu misiju šajā pasaulē, manā prātā apustuļu darbi, 1. nodaļa, 8. pants, kur rakstīts, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani vietinieki. Kādreiz mums tas asociējās ar cilvēku nopulkušās biksēs, izbalējušām acīm, kurš stāv ar mazu saburzīt bukletiņu kaut kur. Un kas sāks runāt. Tep. Bet jūs zinat, es ak, Dievs, es negribēju noniecināt cilvēku, kurš uz ielas pasludina evaņģēli, bet es runāju par to spēka klātbūtni. Paldies mūsu cilvēkiem, kas regulāri iziet un evaņģelizē. Mīļie draugi, jūs esat Dieva eņģeļi, tas ir tas, ko Jēzus un viņa mācekļi darīja, tas ir svēts un brīnišķīgs darbs, un Dievs ir ar jums. Mēs runājam par kaut ko citu, es runāju par to, ka kas tad ir tas lielais evaņģelizētājs? Kad Jēzus runāja par pēdējām dienām, viņš teica viena no pēdējām dienām lietām, kas notiks, ka tie jūs nodos, un jūs tiksiet vesti valdnieku un ķēniņu priekšā viņiem par liecību, un viņš teica, kad jūs nodos, tad nezūdieties par to, ko jūs runāsiet, jo ne jūs esat tie runātāji, bet mans tēva gars. Un zinat, ko tas man? Es biju domājis, kungs, Dievs, tik svarīgi, ko es pateikšu. Ārpats, man jāpasaka tā, lai es pats izdzīvoju un viņus pārliecinu, vai ne? Es taču esmu tas, kurš tagad te ir. Un viņš saka, nomierinies, ne tu esi tas, kas te runā. Es esmu tas. Citiem vārdiem, mums nevajadzētu būt lieciniekiem tam, cik milzīgi, mērtiecīgi, fanātiski, neatlaidīgi un pieticīgi un vēl visādi mēs esam. Mums būtu jābūt cilvēkiem, kas atnes pilnīgi tā dramatisku skaidrību par lietām. Un es vienreiz piedzīvoju tādu. Zinat, bija avārija uz ielas. Un es tur gāju garām. Un es te domāju, ļoti interesanti. Jums neinteresē avārijas. Tu vien mīli paskatīties, kurš no kurienes brauc, tā, kurš vainīgs, kurš nav vainīgs, tēlo policistu. Un es tagad skatos, tā, tās brauc, tā. Pēc maniem tiem aprieķiniem sanāk, ka viens ir nokritis no debesīm. Jo tās brauc no turien, bet no kurienes brauc šitais. Un jūs zinat, pēkšņi viens blaks vīrietis saka, es redzēju, kā tas notika. Un viņš saka, tas brauc no turienes, tas brauc, tas uzsit viņam pa dibiem, tas pagriezās, tas otrs viņam ar uzsit, un šitais aizlidoja tur. Skaidrs, ir kāds, kurš ir acu liecinieks tam. Mums būtu jābūt lieciniekiem, kad cilvēki uzdod jautājumu, Dievs ir vai nav, vai Dievs ir vai nav. Man ļoti patika viena uzlīme, kur es redzēju vienai mašīnai uz muguras, uz bamperu. Dievs ir, es ar viņu šorīt runāju. Vai Dievs ir? Dievs ir! Kā tu zini, ka Dievs ir? Viņš man ir atbildējis, viņš man ir palīdzējis, Dievs ir bijis ar mani. Jā, ne visi tev ticēs uzreiz, bet tu esi tas acu liecinieks, kurš saka, ziniet ko, tu nezini, tu neredzēji, tu neesi no viņa neko saņēmis, tev nav viņš nekad palīdzējis, man ir, Dievs ir. Kad man kāds uzdod jautājumu, vai Dievs mīl, Dievs mīl, Dievs mīl. Ja Dievs var darboties vēl ar vienu, ar tādu grēcinieku kā es, viņš varēja piedot visu mans grēcs, visu mans gļēvums un man palīdzēt vadīt un dziedināt. Dievs mīl! Kādreiz cilvēku uzdod jautājumu, vai Dievs ir tas, kurš rada katastrofas un neveiksmes un negadījums. Un mēs skaidri zinām, ka Dievs tas nav, vai ne? Vai jūs atceraties to reizi, kad Jēzus ar saviem mācekļiem ceļās pāri Genecerets ezeram, un tur sākās vētra. Un vētra ir tāda, ka vējš rauj kuģim burzas nost, un viļņi gāžās iekšā, un mācekļi saka, ar mums ir cauri. Ko Jēzus tur dara? Viņš nesaka, tēvs, un tuši apstādina vētru, vai tad mēs nesarunājam, ka es ceļos pāri tagad tur. Ne Dievs bija sarīkojis to vētru. Viņš arī nesaka, velnam, sātan, beidz kult ūdeni. Ko viņš saka? Viņš saka vējam un viļņiem. Citiem vārdiem dabā var notikt visi sādi pavērsien. Vējš uzpūš stiprāk un cik skaisti ir tad, kad vējš pūš, vai ne? Kad riktīga vētra plosās jūras malā, vai tev nav gribējis tur aiziet un vienkārši baudīt. Tas ir skaisti. Es pareizi saku, vai ne? Jā. Vai tev gribas kādreiz redzēt, ka sniegs sakrīt 3 metru biezumā? Es zinu, ka tiem, kas slauka sniegu, saka, nē, Dievs, nē, katru rītu saka, nē, nē, nē. Bet mums pāriem likās, bet tas nebūtu skaisti. Un tāds rītīgs sniegs. Un tāda riktīga plūda. Nē, nu es pārteicos, kungs pasargļos no plūdiem. Bet mēs esam liecinieki tam. Mēs zinām, ka Dievs nevienu nenogalina, neslīcina. Viņš plūdus neceļ, vētras nesūt. Dabā vienkārši tādi fenomeni notiek. Un mums nākās ar to rēķināties. Vai ne? Vai Dievs glābi? Kāds saka, es Dievs glābi. Un tad nāc tu uz tā krustojumu. Un saka, Dievs glābi. Dievs glābi. Es nezinu, kas te notika, bet Dievs glābi. Un ja ir vēl kāds jautājums, tad es ticu, ka ne tikai tavs un mans cilvēcīgais resurss. Mēs esam tie, kuriem vajadzētu šajā pasaulē vispār atnest skaidrību par Dievu lietām. Tai mūsu ietekmē vajadzētu būt tik dramatiskai, tā kā tur uz tā krustojuma, kur tas puisis man pienāca klāt un pateic, zini, ka bija tā, bija tā, bija tā, bija tā. A! Skaidrs! Tāda ir draudzes liecība. Draudzes ietekme šajā pasaulē, jo īpaši šajā pēdējā laikā būtu jābūt tik stiprai un dramatiskai, ka, ja es teicu, ne, es pat ne ar jums rēķinājos, ne ar jūsu intelektu, es gribu, lai mans gars runā, tikai ejiet, un es palīdzēšu. Un te man nāk prātā tie Jāņa Kristītāja vārdi, par kuriem viņš teica, kur viņš teica tā. Cilvēks nevar nekā pats sev ņemt, ja viņam nav dots no debesī. Vai ne? Bet es iedomājos, kā tad ir, ja debesis ir devušas, bet cilvēks neņem. Viņš neņem savu uzdevumu savai dzīvei, misiju savai dzīvei. Viņš to nepieņem vienkārši. Viņš vienkārši dzīvo tā kā tāds karavīrs. Bez jēgas. Sev, savām labsajūtām, komfortam, baudām. Lai vēl būtu bišķiņ labāk, vēl vien, es negribu nevienu aizvainot, bet kādreiz mēs tādi esam, mēs gribam drošību, vēl kaut ko labāk, drošāk, un tā nav iespējams. Jūs zinat, es ticu, ka kristietība ir ļoti nērts instruments, ja cilvēks grib vienkārši izdzīvot. Bet kristietība ir ļoti spēcīgs instruments, ja mēs gribam ietekmēt šo pasauli. Un tā mūsu lielā problēma ir tā, ka mēs esam pārvērtuši attiecības ar Dievu. Kristietību mēs esam pārvērtuši par tādu absolūtu rutīnu un ikdienu. Kādā vietā Jēzus sacīja tādus vārdus, es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Zobenu. Šis ir atdarinājums romiešu zobenam. Es gribētu teikt, kristietība, tavas attiecības ar Dievu ir ļoti spēcīgs instruments, bet nērts, ja tu vienkārši gribi dzīvot, kā mazs spēlēks cilvēciņš. Un mūsu vidū ir Kaspars. Kaspar, es zinu, ka tu esi pavārs, tev noteikti līdzi ir kāds, aha, ir. Kaspar Mābols vienmēr līdzi. Jums gribas ēst, redzat Kaspar, viņa vienmēr rēdienas. Tāds profesionāli pavāra dzīve tāda ir. Atnāc līdz šo, paņem to ābolu līdzi, jā. Kaspars atnāks un parādīs, kā ar kristietību dzīvo tie, kas grib vienkārši tādu mazu, drošu, seklu, mazu dzīvību dzīvo. Kaspar, tev jānomizu ābols. Pagod, jā. Nav pats ērtākais instruments, jā? Es nešaubījos, ka viņš to var izdarīt, jā. Vienkārši ir daudz ērtākas lietas. Ļoti labi. Jā, paldies tev, Kaspar, jā. Es domāju, ka pie tā mēs arī apstāsimies. Bet šis pats instruments, ja to lieto pēc... Paldies. Ja to lieto pēc nozīmes, ir daudz, daudz efektīvāks. Mīļais brāli un māsa, tu esi tāds karavīrs. Tu esi tāds kuģis, un tu esi tāds specvienības kareivis. Lūdzu, lūdzu, nedzīvo vienkārši mazu pelēku dzīvīti, mazu inertu, neizteiksmīgu pelēku dzīvīti. Jo to es noliku šajā pasaulē, tu dramatiski ietekmētu notikumus. Āmen. Piecelsimies kājās. Kungs, mēs tev pateicamies par to, ka mēs esam tādi kareivi. Mēs esam cilvēki, kuriem ir dots uzdevums, vīzija, misija. Un tas ir tik svarīgi, ka mēs tajā esam, tam atdodam sevi. Kungs, paldies Tev. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, Dievs, ka mēs tādi esam. Pasak līdz ar manīm to. Pasak, paldies Tev, debes Tēvs, ka es esmu radīts ar cīņu savās krūtīs. Cīņas sparu savā dvēselē. Esmu apbruņots, spēcīgs. Nolikt šajā pasaulē, lai es izdarītu lielas lietas, lai es būtu liecinieks Dieva eksistencei, Dieva mīlestībai, Dieva spēkam, Dieva svētībai. Es esmu šeit, lai nodzīvot neparastu dzīvi. Neparastu dzīvi tavam godam. Cilvēku svētībai, man paša gandarījumam. Dievs, es gribu to izdarīt. Palīdz man tajā atmosties. Palīdz man paņemt to, ko debesis man ir iedevušas. Palīdz man satvert to savu uzdevumu, savu cīņu un cīnīties to. Būt mērķiecīgam, fokusētam, neatlaidīgam, trosmīgam, zinot, ka Tu esi ar manīm. Paldies Tev, debes Tēvs. Godin Tev no visas sirds. Halleluja. 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 Kad mirklīt būsim Dievu priekšā, pasaka Tu savu lūkšanu Dievu. Halleluja. Halleluja. Dievs, paldies Tev par Tavu žēlastību. Paldies Tev par Tavu žēlastību. Halleluja. Halleluja. Mīļais draugs, es gribu uzrunāt, ja Tu varbūt es dzīvoju stāvēt, kā Tev vispār īstenībā šajā pasaulē nemaz nav īsti tāda uzdevuma. Es dzīvoju vienkārši no rīta līdz vakaram, no algas dienas līdz algas dienai, no vasaras līdz vasarai. Vienkārši gaidot, kad atkal paliks skaisti un gaiši un labi. Tev vajadzētu atgriezties no tā. Un es pateikšu Tev lūkšanu priekšā, ja tas ir par Tevi. Uzliec savu rociņu sev uz sirds. Un pasaka, Dievs, es dzirdēju Tavu vārdu. Es dzirdēju Tavus vārdus. Es gribu atgriezties ierindā. Es esmu viens no Tavējiem. Tu man te noliki. Es gribu atkal cīnīties. Es gribu karot Tavus karus. Es gribu būt Tavus liecinieks. Es gribu izturēt, pastāvēt. Es gribu mīlēt. Es gribu ticēt. Es gribu paciest. Dievs, es gribu būt tur, kur jābūt Tavam kareivim. Palīdz man tur atgriezties. Jēzus vārdā. Halleluja. Amen.